Ho, mi ne havas lernolibron de matematiko.
Pardonu, kion vi diris? Mi ne audis vin.
Mi diris, ke mi forgesis mian lernolibron.
Kion lernolibron? Ĉu ĉiujn?
Ne ĉiujn, nur tiun, en kiu estas matematikaj taskoj.
Kaj kie ĝi estas?
Mi ne scias. Eble hejme? Ie en mia ĉambro?
Ĉu vi serĉis ĉie?
Kompreneble, sed la libro estas nenie.
Ĉi tie estas mia lernolibro. Vi povas labori kun ĝi.
Multan dankon.
Ho, ankaŭ mi forgesis ion.
Kion?
Lernolibron de Esperanto. Kiel mi legos la novan tekston sen ĝi?
Tiun lernolibron mi havas. Vi povas legi la tekston el ĝi.
Dankon. Kiel bone, ke ni sidas kune.